Bueno, estamos aquí con Cristina Varela, que es farmacéutica, y vamos a proceder a realizar ya entrevista. ¿Qué estudos tes?
Pois mira, son licenciada en farmacia e máis en bioloxía.
Cando eras pequeno, ¿recordas que querías ser de maior?
Pois realmente quería ser paleontóloga, calquera cousa que tivera relación coa ciencia.
Por que elixiche esta profesión ou traballo?
Pola facilidad para topar o traballo despois.
Onde te ves dentro de 5 anos?
Eu espero que aquí, inda que, bueno, pode haber outras alternativas.
E que precisas para lograrlo?
Pois seguir estudiando.
Que consellos lle darías a unha persoa que acaba de rematar os seus estudos de farmacia?
Pois que intentara formarse todo o máximo que puidera, sobre todo especializándose en algún área en concreto, que máis lle guste, dende logo.
Que opinas sobre o mercado actual?
No senso da farmacia, pois o mercado está en evolución. Vamos, continúase, como dicir, continúa crecendo todos os días. Hai moita publicidade de medicamentos, hai moitos avances científicos. Bueno, está por bo camiño.
Que valores consideras axeitados para manter unha posición estable no traballo?
Pois sobre todo a constancia, bueno, o trato bo con, no meu caso, de cara ao público, un bo trato, cos teus compañeiros tamén o mellor posible, é dicir, traballar moi duro nas túas tareas, bueno, pouco a pouco.
Que sentido ten para vostede o seu traballo, aparte de ser un medio de vida?
Vamos a ver. Que sentido ten para min? A min a ciencia gústame dende sempre, dende pequena, e penso que a farmacia é unha ciencia de aplicación na sociedade, pois, imprescindible.
Recomendaríasme facerme autónoma ou non?
Pois depende de para que. Home, sí, darte traballo a ti misma sempre sería unha cousa boa, sempre cando te puideras soster con eso, claro.
Que aporta o teu traballo á sociedade? Que aporta o teu traballo á sociedade?
Pois sobre todo a mellora da saúde individual de cada persona.
Creaches a túa propia empresa?
Non.
Contratarías a alguén, se en caso de que tuveches a súa propia empresa, se contratarías a alguén que acabou de rematar os seus estudios superiores?
Eu penso que sí, porque sempre hai que dar primeiras oportunidades, sempre hai que empezar por algo.
Que actitudes crees que se valoran neste sector profesional?
Pois sobre todo a empatía, penso. A empatía coa xente de cara ao público, eso ten moito valor, aparte dos coñecementos que cada un teña e que poida aportar no traballo.
E que requisitos académicos son esenciais para facer esta práctica profesional?
Pois ser licenciado en farmacia, aínda que, bueno, tamén os auxiliares teñen cabida neste sector, claro.
Empregas algún medio, neste caso na farmacia, empregades algún medio publicitario para daros a coñecer?
Non se pode facer publicidade na farmacia, o sea, de cara ao público, o único que se pode publicitar son as especialidades farmacéuticas, as cousas que salen na tele, pois tipo marcas, como non se poden dicir marcas, pero bueno, as marcas que salen na tele, pero de cara ao público a farmacia non se pode publicitar de ninguna maneira.
Vale, pois moitas gracias, Cristina.
Gracias a vos.